ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሱፐር ቱዝደይ ወይ ዓባይ ሰሉስ ትበሃል 11 ክፍለ ግዝኣታት ንፕሬዚደንትነት ንሕፁይ መባእታዊ ምርጫ ክካይዳ ውዒለን ኣለዋ። ሪፐብሊካን ሕፁይ ቢልየነር ዶናልድ ትራምፕ ዴሞክራቲክ ክሕፅኢቲ ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተንን ካበየ ሰልፍታቶም ክመርሑ ትፅቢት ይግበር። ጅም መሎን ዘዳለዎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ካብ ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ዝመርሑ ዘለዉ ተወዳዳራይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቶም እቲ ምርጫ ሎሚ ኣብ ዝካየደለን 11 ክፍለ ግዝኣታት ቨርጂኒያ ሓዊሱ ወፂኦም ክመርፁ ዝፀውዕሉ ህዝባዊ ኣኼባታት ኣካይዶም።
ኣገዳሲት ዕለት እያ ክትከውን፣ ኣዝያ ኣገዳሲት ዕለት። ድሕሪ 2 ወይ እውን 4 ዓመታት ምልስ ኢልኩም ነዛ ዕለት እዚኣ ክትዝክርዋ ኢኹም።
መናሓንሕትቶም ዲታ ተወዳዳራይ ዝኾኑ ሴናተር ማርኮ ሪቪዮ ነቶም ዲታ ብቓላት ከጥቅዑ ከለዉ ቴድ ክሩዝ እውን ንደገፍቶም ክመርፁ ፀዊዖም።
ቴሌፎን ደውሉሎም፣ እዚ ምርጫ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኢልኩም ንገርዎም። እዚ ምርጫ እዚ ነዛ ሃገር እዚኣ ወሳኒ ምዃኑ ንገርዎም።
ካብ ወገን ዲሞክራት ተወዳደርቲ ዝኾኑ ሂለሪ ክሊንተንን በርኒ ሳንደርስን እውን ከምኡ ኣብ 11 ክፍለ ግዝኣታት እዮም ሎሚ ዝወዳደሩ ዘለዉ። ኣብ ጎነይ ጠጠው እንተልኩም ንዓይ እንተመሪፅኩም ኣነ እውን ኣብ ጎንኹም ጠጠው ክብል ንዓኻትኩም ክሰርሕ እየ ይብላ ሂለሪ ክሊንተን። ክሊንተን ናብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ በርኒ ሳንደርስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሳውት ካሮላይና ዝረኸብዎ ዓብዪ ዓወት ሎሚ እውን ክደግሞ እየን ተስፋ ገይረን ዘለዋ። በርኒ ሳንደርስ ብወገኖም ኣብ ኮሎራዶ ህዝባዊ ኣኼባ ብምክያድ ንደገፍቶም ፀዊዖም ኣለዉ።
So the only way we make changes is when millions of people
ለውጢ ንምምጻእ እቲ እንኮ መንገዲ ሚሊዮናት ሰባት ብሓደ ጠጠው ኢሎም እንተተቃሊሶም ጥራሕ እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ ሶሉስ ምርጫ ክፍለ ግዝኣታት ናብቲ ኣብ ሓምለ ሕፁ ንምምራፅ ክልቲኦም ፓርቲታት ዘካየድዎ ዋዕላ ዝመርሕ ዓብ ግደ ዘለዎ ምርጫ እዩ።